ทิศกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบ
สาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสาระสิบมาแล้วนะคะบ่าย 3:10 นค่ะทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะช่วงนี้หลายพื้นที่คงจะได้รับปริมาณน้ำฝนกันค่อนข้างพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะมีคำถามในใจว่าเอปีนี้น้ำจะเยอะไหมเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะคะวันนี้สารสิทธิ์ช่วงแรกค่ะมีเรื่องของดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ทำนายปริมาณน้ำได้ค่ะหลังจากนั้นช่วงท้ายนะคะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องของการกินการทานนะคะถ้าหากว่าอยากทราบว่าเป็นอะไรติดตามจากสารสิทธิ์ค่ะต้นที่ชื่อว่าไข่ดาวนะคะจะมีลักษณะที่คล้ายกับต้นไม้ในตระกูลใกล้ๆกันก็คือไข่โซ่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใช้ทำนายปริมาณน้ำนั่นเองนะคะก่อนอื่นมาทำความรู้จักต้นไข่โซ่กันก่อนว่าที่ที่ฉันนำมาเทียบเคียงกับต้นไข่ดาวเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันยังไงรวมทั้งชื่อของไข่ดาวด้วยนะคะถ้านึกตามจินตนาการเนี่ยเวลาเรานึกถึงไข่ดาวเราก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีลักษณะสีขาวเป็นกลีบข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนตรงกลางที่เป็นเกสรเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยมองเผินๆก็เหมือนลักษณะของไข่ดาวนั่นเองไข่โซ่ก็มีลักษณะของดอกคล้ายๆกันแบบนี้ละค่ะนะคะถ้าเทียบกับดอกไม้ที่เราถือว่าเป็นดอกไม้มงคลมีปลูกอยู่บ้างตามบ้านเรือนที่เป็นบ้านไทยโบราณเนี่ยนะคะก็คือดอกบุญนาคนะคะแต่ว่าใบของไข่โซ่เนี่ยจะใหญ่กว่าใบของบุญนาคใบบุญนาคมีลักษณะเรียวแหลมและก็หนากว่าค่ะคราวนี้ที่บอกว่าไข่โซ่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ใช้ทำนายปริมาณน้ำนะคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็สืบทอดมาถึงปัจจุบันของคนอีสานค่ะคนอีสานใช้ดอกไข่โซ่ในการทำนายปริมาณน้ำของแต่ละปีนะคะเขาจะดูว่าถ้าดอกไข่โซ่ตกลงสู่พื้นแล้วดอกหงายมากกว่าคว่ำแสดงว่าปีนั้นน้ำจะมากค่ะอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าเวลาที่ดอกไม้ชนิดนี้ร่วงเนี่ยจะร่วงลงมาค่อนข้างพอสมควรถึงได้มีส่วนที่คว่ำบ้างหงายบ้างนะคะแต่ถ้าดอกหงายมากกว่าคว่ำก็คือน้ำมากค่ะนะคะแต่ว่าในข้อมูลปัจจุบันนี้สำหรับปีนี้ยังไม่มีข้อมูลมาจากทางภาคอีสานนะคะว่าน้ำจะมากหรือว่าน้อยแค่ไหนค่ะเป็นสิ่งที่นำมาเสนอไม่อยากจะให้หลายคนเนี่ยเครียดเกินไปกับเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมองหาสิ่งสวยงามรอบตัวบ้างเหมือนกับเพลงนี้ที่ฉันเลือกมาฝากคุณผู้ฟังค่ะพาไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปกับ Innocent มนไซโยค่ะ
ว้าวๆเสียงรถไฟวิ่งไปหรือไทยคลื่นเครงเรามันคนกันเองไม่ต้องเกรงใจใครพวกเราเพลินชมไพรนั่งรถไฟถึงในไซโย
รอคอยหนักหนาอย่ารอช้าลงมา
ชิญไปเที่ยวชมความงามความเย็นสบายของน้ำตกกันแล้วนะคะคราวนี้มาดูกันเรื่องของภูมิปัญญาของคนไทยค่ะนั่นก็คือน้ำหมั่นมะพร้าวนะคะมีประโยชน์หลายอย่างทั้งกินทั้งทากินก็เพื่อสุขภาพนะคะทาก็เพื่อสุขภาพเช่นเดียวกันบำรุงผิวกันแดดและหมักผมให้ดกดำสวยงามก็ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าไปเผลอจับหม้อร้อนๆหรือว่ากระทะร้อนๆมีสะเก็ดน้ำมันกระเด็นใส่เนี่ยรีบทาน้ำมันมะพร้าวก็ช่วยเรื่องของเพิ่มความเย็นให้แก่ผิวได้ดีอย่างดีค่ะถ้าว่าที่บ้านใครมีมะพร้าวที่แก่จัดนะคะนำมาปอกแล้วก็ขูดคั้นให้เป็นน้ำกะทิค่ะเสร็จแล้วใส่ภาชนะใสนะคะปากกว้างหน่อยเพื่อง่ายในการตักอย่างเช่นโหลแก้วหรือว่าจะเป็นโหลพลาสติกก็ได้ปิดปากโหลด้วยผ้าขาวบางที่สะอาดตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติอย่างน้อย1วันนะคะจะเห็นว่าน้ำกะทินั้นจะแบ่งชั้นเป็นน้ำน้ำมันแล้วก็ไข่เราก็ตักส่วนที่เป็นไข่ข้างบนทิ้งไปค่ะจากนั้นก็ค่อยๆตักส่วนที่เป็นน้ำมันแยกออกมาและถ้าใช้ดีก็กรองอีกทีด้วยผ้าขาวบางสะอาดนะคะใส่ภาชนะที่มีฝาปิดตั้งทิ้งไว้รอให้ตกตะกอนนะคะจากนั้นก็เอามาบรรจุขวดเก็บไว้ใช้ดานทีเดียวค่ะบ้านใครในครัวใครที่มีกะทิเหลือๆนะคะอย่าเพิ่งทิ้งเขายังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ช่วยเราได้มากมายค่ะวันนี้คุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามารีกิจเวชดำเนินรายการจบรายการสารสิบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะคะติดตามรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ